Bacaan pertama kita terambil dari Yehezkiel 3 ayat 17 sampai 21 yang demikian bunyinya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Demikian bunyinya. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari sekarang mari kita sambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 42 sampai dengan yang ke-48. Lihat di perikop ini ada di dalam judul sesuai dengan tema khotbah hari ini, kewaspadaan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Hari ini, saudara, firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua. Peringatan yang perlu untuk dengan sungguh-sungguh kita perhatikan bahwa selama kita hidup di dunia ini, sebagai umat Tuhan, meskipun kita memiliki Tuhan yang menyertai kita, tetapi terus kita diingatkan agar kita waspada, berjaga-jaga. Keterjagaan, kesiapsiagaan, kewaspadaan, itu tema kita hari ini, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga. Garis bawah itu, ini peringatan yang sangat serius dari Rasul Petrus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan peringatan waspada sering datang dalam hidup kita ini. Kewaspadaan kita seringkali menyangkut kepada harta, benda, dan milik kita, keselamatan dari tubuh kita, agar kita waspada juga dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Kalau dulu saya di Indonesia, sudah sering melihat acara televisi, salah satunya adalah berita seputar kriminalitas. Tahun berapa itu, saya tidak tahu, di RCTI ada yang namanya Serkap. Masih ada tidak saya hari ini. Tetapi yang menarik setiap kali membuka dan menutup ada yang namanya Bang Napi. Kan? Ada yang namanya Bang Napi dengan topeng di sebelahnya. Dan dia selalu berkata, Bang Napi ini, waspadalah, waspadalah. Kejahatan katanya tidak selalu terjadi hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Selalu demikian kalau saya lihat dari siaran kriminalitas di RCTI ini. Tapi satu kali saya tertarik sudah karena saya mendapat berita bahwa Bang Napi ini yang selalu berkata waspadalah, waspadalah, itu ternyata namanya adalah Ari Broto. Saya baca di surat kabar bahwa rumahnya kebobolan maling. Ya. Meskipun dia sendiri tiap hari memberikan berita, waspadalah, waspadalah. Ya. Dan saya membaca berita, katanya dia pulang dari siaran RCTI sampai jam 1 malam, karena ngantuk langsung tidur, dan subuh dia kemasukan pencurian dan seluruh harta bendanya dikuras dan dia bangun sudah hilang. Setiap hari berkata waspadalah, waspadalah, tetapi dia tidak waspada. Banyak penasehat perkawinan tidak memberikan peringatan yang senada. Tidak ada orang yang menikah kemudian mau bercerai selalu diingatkan waspadalah. Perselingkuhan, saudara, juga tidak selalu terjadi karena ada niat dari pelakunya, tetapi karena dia masih laku, saudara. Waspadalah juga, waspadalah. Berapa banyak teman-teman saya sebagai pendeta seperti saya, setiap kali juga berkata waspadalah, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang dan kependetaannya dicopot, karena dia terlibat di dalam kasus keuangan yang tidak beres. Berapa banyak pendeta seperti saya juga berkata, jangan berzina. Dan saya punya beberapa teman pendeta, kependetaannya dicopot juga karena terlibat dalam perselingkuhan. Detail, saudara-saudara. Ya. Waspadalah. Bukan hanya menyangkut masalah-masalah harta, benda, milik kita, keselamatan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, saudara, kita diingatkan, waspadalah terhadap kehidupan kerohanian kita ini. Dan lihat di dalam Alkitab, Abraham, bapa orang beriman, saudara baca, terlibat dalam kebohongan yang sangat memprihatinkan, sehingga Tuhan harus menegur dengan sangat keras. Musa memimpin bangsa Israel, pada akhirnya tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan, karena dia marah begitu rupa, dan dia marah tak terkendali. Daud dipilih Allah dengan sangat luar biasa. Dan lihat, dia jatuh dalam 5 dosa sekaligus, dari perzinahan sampai pembunuhan. Salomo, raja hikmat, dipenuhi dengan begitu banyak hikmat dari Tuhan. Dan lihat, akhir kehidupannya menjadi penyembah berhala, dan istri dan gundik yang terus mempengaruhi kehidupannya. Nuh dikatakan menjadi satu-satunya satu keluarga saja yang diselamatkan oleh Allah, karena Nuh itu dikatakan orang yang benar dan tidak bercela, sehingga semua manusia dibinasakan air bah, hanya Nuh karena dia benar. Darah baca hanya lewat satu pasal, orang yang benar tak bercela ini mabuk oleh kanan anggur dan mencemarkan dirinya dengan telanjang sedemikian rupa. Dan dapat teruskan kisah-kisah di dalam Alkitab yang dibimbing oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan dijadikan sebagai bendahara dari murid-murid Tuhan, yaitu Yudas, selalu mencuri kas gereja, dan bahkan akhir hidupnya mengkhianati Tuhan untuk beberapa keping uang perak. Dan siapa kita? Apakah kita lebih daripada bapa orang beriman? Apakah kita lebih daripada Raja Daud? Maka hari ini, saudara, peringatan ini menjadi sangat penting buat kita. Waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sehebat dan sekuat apapun kita bisa jatuh oleh karena tipu daya dari si jahat itu. Mungkinkah buat saudara kita ini menjual Allah? Sebagai umat Tuhan, apakah kita menjual Allah dalam hidup kita ini? Tapi saudara, Alkitab mencatat, dan sampai dengan hari ini saya juga melihat teman saya yang begitu aktif di gereja waktu remaja, kalau Natalan sampai tidur di gereja, bikin dekorasi, luar biasa. Tapi saat saya kembali ke Indonesia bertemu dengan dia, dia sudah tidak Kristen lagi. Dan saya bertanya, bagaimana prosesnya? Agar saya diizinkan untuk menikah, dan kebetulan itu anak dari camat, maka dia harus berubah menjadi Islam, dan dia menjual Allahnya untuk memperoleh seorang istri. Dan bukan hanya itu, dibalik dia memperoleh istri juga kemudian dia sendiri diangkat menjadi pegawai negeri. Demi untuk semuanya itu, dia rela kehilangan kekristenannya. Sepertinya kita mustahil untuk kita dapat menjual Allah dalam hidup kita ini. Namun kenyataannya tidak mustahil. Seorang melepaskan kepercayaannya kepada Yesus akan mendapat jabatan. Seorang bersedia untuk mengikuti pasangannya berpindah dari kepercayaannya kepada yang lain. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini orang meninggalkan aktivitas rohani, pelayanan, bahkan ibadah demi untuk memburu sesuatu yang lain, entah dolar, entah apapun, dan mengorbankan bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan akal budi kita. Kita beralih dan menjual Allah demi untuk aktivitas hal-hal lain yang lebih memikat kehidupan kita di dunia ini. Dan kalau sudah baca kisah mengenai Raja Hizkia, bermula dengan sangat indah. Benar orang Tionghoa berkata perjalanan 1000 mile dimulai dengan langkah pertama. Hizkia mulai dengan langkah pertama yang sangat-sangat indah. Lalu sudah baca mengenai Raja Hizkia. Tetapi kisah akhir hidupnya sangat-sangat memprihatinkan. Kalau baca dalam kisah mengenai Raja Hizkia, bagaimana dia kemudian karena takut kepada Asyur, dia menjual Allahnya. Dan termasuk mengizinkan untuk mengerat emas pelapis pintu bait Tuhan. Baca dalam 2 Raja-Raja 18:16. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan senang-senang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Rasa takutnya kepada Raja Asyur membuat dia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang memalukan, menjual Allah dalam kehidupannya ini. Dan mungkin secara belum masuk dalam zaman yang sukar buat kita sebagai gereja, bahwa mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan akan kehilangan jabatan, kedudukan. Dan bahkan kalau kita masuk dalam zaman-zaman yang sukar, menjadi orang Kristen berarti mati dan dibunuh. Saat itu saudara akan dapat tantangan, apakah saudara menjual Allah atau tidak dalam kehidupan ini. Hizkia begitu takutnya dengan Raja Asyur, dan dia menjual Allahnya. Bahkan bait Allah dikerat sedemikian rupa. Pada zaman itu, bait Tuhan itu lambang dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi dengan Hizkia? Saya lihat semula dia dikatakan dalam firman Tuhan, begitu takut akan Tuhan, mengikut Tuhan. Namun 14 tahun saudara merubah kehidupan Hizkia. Karena dia beralih dari takut kepada Tuhan, beralih menjadi takut kepada Asyur. Padahal Allah sudah menunjukkan dirinya demikian jelas. Apa artinya Asyur? Bangsa Filistin buat Allah dihancurkan sedemikian rupa. Mungkin saudara berkata, saya tidak akan seperti Hizkia dalam kehidupan kita ini. Tapi saudara, ibadah saudara akan gugur, pelayanan saudara akan hilang dalam gereja. Dan saudara menjual kasih saudara kepada Tuhan, kepada yang lain. Mungkin kasih kepada dolar, lebih kasih kepada Tuhan, dan sebagainya dalam kehidupan ini. Maka saudara, mari kita lihat firman Tuhan memberikan peringatan yang sangat jelas kepada kita, waspadalah. Kalau kita lihat, kita cepat mengetahui, meresponi hal-hal yang secara potensial bisa menjadi masalah dan bahaya. Saya punya teman aktivis gereja, dua teman, satu majelis, satu juga majelis. Sejak kecil sahabat dan teman, kemana-mana saya sering diajak mereka juga berdua. Keluarganya juga sangat dekat satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah datang hari ini, mereka tidak saling berbicara lagi. Dimulai dari usaha bisnis bersama, sangat maju, saudara. Dan saya tidak tahu tiba-tiba saya dipanggil untuk menyelesaikan pertengkaran mereka karena join dagang ini menghasilkan. Dan sampai hari ini, sahabat sejak kecil ini, cah, saudara. Kita pun waspada. Seakrab apapun kita dipanggil untuk menjadi keluarga Allah satu dengan yang lainnya. Membangun persekutuan yang akrab, visi misi kita. Tapi kalau sudah tidak waspada, masalah anak, masalah apapun, cepat akan membuat saudara berubah daripada kita keluarga Allah menjadi kebencian, kemarahan, dendam, dan perpecahan di dalam kehidupan persekutuan kita ini. Waspadalah. Ingat, berapa banyak hal kehancuran dalam kehidupan gereja kalau kita tidak waspada. Hanya dengan hal-hal yang sepele diciptakan Allah, berapa banyak saya melihat persoalan di dalam gereja hanya karena perkataan, hanya karena anak dengan anak, hanya karena, dan itu dapat menghancurkan kehidupan gereja. Hanya karena salah pengertian, hanya karena kita tidak waspada. Itu tipu daya iblis yang sangat kecil, tetapi kalau kita tidak waspada, rumah tangga ada yang hancur, gereja ada yang bertikai dan pecah, dan banyak persoalan-persoalan serius di dalamnya. Peristiwa 9-1-1 saya membaca, saudara, sangat menyesakkan buat bangsa dan negara Amerika. Bukan World Trade Center ini hancur, tetapi saya membaca dari tulisan dari seorang pejabat tinggi dari Departemen Kepolisian, kepolisian namanya Raymond Kelly. Raymond Kelly berkata, seharusnya 9-1-1 tidak akan pernah terjadi di Amerika kalau kita tidak lengah dan kita waspada. Karena dikatakan pihak keamanan Amerika Serikat kehilangan kewaspadaannya. Padahal tanggal 26 Februari, ini kata dari kuliah, 26 Februari 1993 itu, bom dahsyat itu sudah meledak di tanah World Trade Center di New York. Dan ledakan dahsyat itu dikatakan menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Peristiwa itu sebetulnya sudah memberikan indikasi karena mereka yang ditahan di dalamnya itu ternyata terkait dengan kasus 9-1-1 itu. Jadi kalau kasus itu kita waspadai, dikatakan hal itu seharusnya menjadi seruan waspada bagi bangsa Amerika, kata Raymond Kelly, dan 9-1-1 kalau itu diusut dengan serius tidak akan pernah terjadi. Dan kewaspadaan dalam kehidupan kita ini, kita harus sadar. Itu berarti ada saatnya kita lengah akan kemampuan iblis merusak kehidupan kerohanian kita ini, baik persekutuan kita, baik hubungan kita satu dengan yang lainnya sebagai keluarga Allah, sebagai saudara-saudara sekandung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang harus menjalin hubungan yang akrab satu dengan yang lainnya. Saksian kita, pelayanan kita, kalau kita tidak waspada, termasuk teman-teman saya pendeta itu, jatuh karena uang, jatuh karena perselingkuhan. Maka saudara, panggilan yang kita lihat, Yesaya yang kita sudah baca bersama, mengingatkan bahwa kita semua harus menjadi penjaga kaum Israel. Penjaga kaum Israel berarti umat Allah ini perlu untuk kita jaga dengan waspada. Begitu ada anak-anak, kita ambil saja di gereja kita, saudara, ada anak-anak sudah melakukan sesuatu dan kita tahu bahwa mereka ini sudah dapat berbahaya, mungkin tangan bisa melayang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak usah tunggu orang tua, saudara, waspada. Memisahkan anak, berjaga-jaga. Karena itu sudah biarkan sebentar saja, sudah dapat berkembang jadi persoalan, bukan hanya anak dengan anak, orang tua nanti, dan seterusnya, yang dapat menimbulkan problem yang serius dalam kehidupan kita bergereja. Mari kita menjadi penjaga dengan waspada. Ada hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita ini bergereja, kalau kita tidak waspada bersama, cepat sekali berubah menjadi persoalan yang serius dalam kehidupan kita bergereja. Di balik seruan itu, saudara, kita diingatkan preventif lebih baik daripada kuratif. Kalau semua itu sudah terjadi, lebih sukar kita menyembuhkan, memulihkan. Sadarlah, waspadalah, berjaga-jagalah adalah seruan. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita ini waspada, preventif. Maka Rasul Petrus menasihati jemaat Tuhan agar menguasai diri dan tenang. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kalau saya lihat di dalam ayat itu dikatakan supaya kita ini tidak sembarangan, tidak ceroboh. Kalau saya baca di dalam kalimat bahasa Indonesia sehari-hari, karena itu jadilah kamu waras. Mungkin agak keras kita lihat, serius, bijaksana, penuh pertimbangan. Hendaklah suatu fakta yang begitu penting memberikan kesan yang khidmat sungguh-sungguh pada pikiranmu dan menjaga kamu dari kelakuan yang sembrono atau sikap yang sembrono atau ucapan yang sembrono dan kesia-siaan. Yaitu terjemahan dengan bebas dari apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena begitu sudah lalai, sudah bicara sembrono, sudah berprasangka sembrono, tanpa sudah waspada, itu dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Jadi sikap sober, menguasai diri, berjaga-jaga, waspada, begitu ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita membaca perikop firman Tuhan dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul sangat konkret, kewaspadaan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Itu berarti selama kita hidup di dunia ini, waspadalah, jangan kita lengah. Karena apapun dapat terjadi dalam kehidupan kita, tiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk berjaga-jaga agar tidak lalai, tidak memiliki kepedulian, tidak sembrono, berpikir panjang dalam kehidupannya. Dan mari kita masukkan peringatan Petrus ini ke dalam hati kita yang dalam. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang ngaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin.